Gepleýär adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň Göroğlu beý köçesiniň ugrunda ýerleşýän hususy dukanlaryň 14 çata inne ikepde bäri ýapyklygyna galýar. Olaryň gapylary möhürlenip, dukanlaryň adyny ýa-da bolmasa söwda ugruny görkezýän ýazylar hem aýrylypdyr. Olaryň käwirlerinde ulag ýuýan ýa-da bejerýän ustahanalar ýerleşen bolsa, käwirlerinde awtologlaryň ähtiýat şeýleri, dürli boýaglar ýa-da plastik penjireler satylýardy. Bu dukanlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedowun Lewap vilayetine eden saparından bir hepde çemesi öň ýapylypdy. Käwir dukan eýelerini aýtmagyna görä, şu ýylyň 30-njy noýabrda dukanlardan käwiri gaýtadan açylypdyr. Beýlekleriň näme sebäpden ýapyklygy we olaryň adlaryny görkezýän ýazgylaryň aýrylmagy barada anyk düşünilýär ýok.
Men öz dukanymda ulag ähtiýatlyk şeýlerini satýaryn. Prezidentin saparından öň dürli edaralaryň işgärleri gelip dukany işletmek bolmaýar. Belli bir wagtlyk yapmaly diýip duýdurdylar we dukanymyň gapysyny möhürläp gitdiler. Innem aşyk bolsak, açmagy ruhsat beren oklar. Başlygyň karary sasynda yapdyk diýerler. Başga düşündürüş bermeýärler.
Deyip ödünü sancar deyip tanıdan 40 yaşlarındaki Türkmen avatlı sövdeler aydiyar. Yeri gelenini aitsak il arasında İzmir köçesi deyip tanılayan Göroğlu ve köçesinin uğrundaki dükkanların kapılarındaki mühürlü kağıyların yüzünde Serdar Avat etrap hakimlerinin. Tok edarasının yanına karşı kulluğun salgıt edarasının keserlerin yayramağına karşı görüş edarasının ve dürlü arçınlıkların vekillerinin kolları koyulupdur. Berdi Muhammedov'un Lewap vilayetine saparının tamamlananına 2 gün geçti de bu dukanların işlemegine näme sebäpden ruhsat berilmeýändigini anyklamak başartmady. Emma dukanların ikepde çemesi ýapyk bolmagy diňe dukan eýelerine däl, eýse ol ýerde işleýänleriň hem maddi ýagdaýyna ýaramaz täsir etirýär.
Meniň gazancym gündelik gelýän müşterileriň sanyny bagly. Men maşyn ýuýan, prezident gelýär diýip ýarym aý çemesi düzgüli iş bolmady. Şonuň üçin aýlyk gazancym şoňa öre pese düşdi.
Dip özünü Rüstem dip tanadan 30 yaşlarındaki Türkmen avatlı iyileşimiz aydiyar. Dukan eyelerinin kavirleri prezidentin bundan ozolku saparlarında dukanların 2 çünlük yapılıp sonra açılayandığını aydiyarlar. Ve bu gedekteki yağdayın gendiğini nıhtayarlar. Yere elini bellesek Balkan velayetinin hem çetki oğullarının ençemesinde hususu dukan eyelerinin öz işini tov tutmak derecesine yetenli var adı havarlar gelip koşuyar. Yağıtladıp geçsek bu velayetin medeni zonadan alısta yerleşen Gara yılgın, kijik yağı 40 yıllık yağlı ovalarındaki devlete değişli dukanlar olsa, garaşsızlığın ilkinci yıllarında yapılıptı. Şunlarda bu ovaların adamlarının azık ve hocalık haritlerini satın alıp bilecek yeketek sövda nokotları olun, hususu dukanları hem devlet idaraları tarafından edilen barlıkların artyandığı ve oların dukan eyelerinin bir yıllık kazancına kolay möçörde cerime salyandığı aydılıyar.
Dukan eyelerim, dukanlarını yapmak bilen mollyalar, duda olmanına sorun, gezde, nesteye gelen, neste ol, bir hepte o onun yapıp koyyalar, depeğenden kasarak deyip, sebebi olurum, kabir bilen ben koloydu, şol alfa olurdu, olurumdu, kuruluşk görünümdü, olur aydiyalar. Şolorun salcak cerimesi, men bir yıllı alcak bir diziğimden haft kala yokori, şol çünüm, dukan işletmenin hiç illi mani mazmun bolonu, yoksun bolması o yerine iş yok ya o odaşlarımız için devlet eğitimlerine dukan yok deyip gururum veriyorlar.
Deyip yan yakınına Balkan velayetine sapar eden Sinçi Amanmurat Bugayfay diyar. Balkan'ın çetki oğullarında hususu dukanların dolu ya da vaktlayın yapılmağının yerli yaşayıcılara yaramaz tesir yetiriyendiği. Oların öz hocalık haritlarını satın almak için 200-250 kilometre çemesi yolu söküp etraf merkezlerine gitmeli bolyandığı aydılıyar.
Olur, Züda Ervet yollardan yöre her tarafına 200-250 kilometre, umum hadaplı 400-500 kilometre yol geçip, aydalı bir kıyla şeker ya da kandı suyun gitmeli oluyor. Yani o sayede de baran yerlerine haritler tapılıp duranıp, ondan şu yerlerde yaşayan doğun arınaşlarına pul koyup kaydıyla ya da elini diyen adamdan şuralara pulu verip gayret ettin. Şu atları alıp ovamda kaçacak, kaçanım olsa bir ovamda kaçacak, maşinden şu atları yoğurlasın diye fahiş ediyorlar. Ulu kötençlük.
Deyip Sinçi Bugayev gurrun veriyar. Türkmenistan'da hususi dukanların doli ya da vaqtlayın yapilyandı ya da yumrulyandı var adı Azatlık Radyosu'nun redakciyasına vaqtal mağlumatlar gelip hoşyar. Şuylun Mart ayında Aşavadın Gılıç Kuluyev köçesinin uğrunda 20 goloy hususi dukan yıkılıptı. May ayında hem Aşavadın parahat 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. etrapçalarındaki yarım yerdeminlerde yerleşen azıq dukanları yapılıptı. Şonu paytahtın İngur ilatlı rayonlarının ençemesinde dukanların uzakluğun yapık durmağına şehir hakimiyetlerinden gelen yürüte görközme sebep bolupdy.